Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus komentavo mišių evangeliją pasakojančią apie paskutinius įvykius prieš Jėzaus gimimą matomus šventojo Juozapo akimis. Apie priartėjusias kalėdas buvo kalbama ir pirmadienio rytą šventojo tėvo aukotų mišių homilijoje. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie pasirengimus kalėdoms šventojoje žemėje ir Irake. Ketvirtą advento sekmadienį evangelija kalba apie tai, kas įvyko prieš Jėzaus gimimą. Evangelistas Matas tuos įvykius pristato iš šventojo Juozapo, mergelės Marijos sužadėtinio perspektyvos.
Giuseppe e Maria vivevano a Nazareth. Non abitavano ancora insieme.
Juozapas ir Marija, kalbėjo popiežius, gyveno Nazarete, bet dar negyveno kartu, nes jų sutuoktuvės dar nebuvo užbaigtos. Tuo metu Marija, priėmusi angelo žinę, tapo nėščia iš šventosios dvasios. Kai Juozapas apie tai sužinojo, suglumo. Evangelija nepasakoja, kokios tuo metu buvo jo mintys, tačiau sako esminį dalyką. Juozapas trokšta vykdyti Dievo valią. Ir dėl to jis yra pasiruošęs aukotis. Jis nesigina, nereikalauja, kad būtų gerbiamos jo teisės, bet sutinka su sprendimu, kuris jam reikštų didelį išsižadėjimą. Evangelija sako, Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Šis trumpas sakinys kalba apie didžiulę vidinę dramą, nes juk Juozapas labai mylėjo Mariją. Vis dėlto Juozapas ir čia nori būti klusnus Dievo valiai ir nusprendžia, tikriausiai su dideliu skausmu, tylomis atsisveikinti su Marija. Medituodami šiuos žodžius, kalbėjo popiežius, mes galime suvokti, kokį didelį bandymą teko pakelti Juozapui prieš Jėzaus gimimą. Tai panašus bandymas į tą, kurį turėjo pakelti Abraomas, kai iš jo buvo pareikalauta, kad paukotų savo sūnų Izaoką. Tačiau, kaip Abraomo atveju, ir čia pats Viešpats pasiūlo sprendimą. Pamatęs tvirtą Juozapo tikėjimą, Viešpats sako, Juozapai Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios.
Questo Vangelo ci mostra tutta la grandezza d'animo di San Giuseppe.
Evangelija mums parodo, koks didžiadvasis buvo Juozapas. Jis sąžiningai ėjo pasirinktų keliu, bet Dievas jam skyrė didesnę misiją. Juozapas buvo atidus Dievo balsui, klusnus jo valiai. Jis užsispyrėliškai nesilaikė savo pasirinkto kelio, neleido nuoskaudai apkartinti savo širdies, bet sutiko su jam prieš akis atsiradusią naujovę, net jei tą naujieną jį visiškai nustebino. Šitaip jis tapo dar labiau laisvas ir didis žmogus. Sutikdamas su tuo vaidmeniu, kurį jam skyrė Viešpats, Juozapas naujai save atrado. Šitokia laisvė atsisakyti to, kas žmogui priklauso, atsisakyti savęs paties ir visiškai paklusti Dievo valiui, beldžiasi ir į mūsų širdis, taip pat ir mums rodo kelią. Tad švęskime kalėdas kartu su Juozapu ir Marija. Linkėjo popiežius Pranciškus. Marija, moteris pilnoji malonės išdryso visiškai patikėti Dievo žodžiu. Juozapas, ištikimas ir teisingas vyras, labiau paisė Dievo, negu savo abejonių ir garbės. Kartu su jais eime į Betliejų.
Con loro caminiamo insieme verso Betleme.
Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į Šventojo Petro aikštėje iškeltą užrašą Vargšai negali laukti. Perskaitęs šiuos žodžius, šventasis tėvas pareiškė solidarumą su visais kenčiančiais skurdą, ypač su namų neturinčiomis šeimomis. Visa bažnyčia šiomis dienomis budi ir kartu su švenčiausia mergele laukia Jėzaus gimimo. Viešpats į pasaulį ateina du kartus. Pirmasis ateimas – tai jo gimimas, istorinis faktas, kurį minėsime švesdami kalėdas. Antrą kartą Viešpats ateis užbaigti istorijos. Tačiau, kaip sako šventasis Bernardas, yra ir trečiasis Jėzaus ateimas. Apie ateinančio viešpaties laukimą popiežius Pranciškus kalbėjo pirmadienio rytą aukotų mišių homilijoje.
Ce n'è una terza venuta del Signore. Quella di ogni giorno. Signore, ogni giorno visita la sua chiesa.
Trečiasis viešpaties ateimas – tai tas jo ateimas, kurį išgyvename kiekvieną dieną. Viešpats kiekvieną dieną lanko savo bažnyčią. Lanko kiekvieną iš mūsų ir mūsų siela susiderina su bažnyčia. Mūsų siela supanašėja su visa bažnyčia, supanašėja su Marija. Dykumos tėvai sako, kad Marija, bažnyčia ir siela yra moteriškos giminės – dėl to, kad tarp jų esama didelio panašumo. Ką galima pasakyti apie vieną iš jų tinka ir kitoms dviem. Ir mūsų siela laukia. Ir mūsų siela laukia viešpaties. Ir mūsų siela šaukia, ateik viešpatie. Aš klausiu, ar mes tikrai laukiame, o gal esame užsidarę? Mes budime, ar esame saugiai užsidarę pakelės užeigoje ir nenorime nei žingsnio žengti pirmin? Esame piligrimai ar klajūnai. Dėl to bažnyčia mus ragina melstis ir maldoje kartoti – ateik. Mus ragina atverti savo sielas, kad mūsų sielos šiomis dienomis būtų budrios ir lauktų. Reikia budėti, žiūrėti, ar viešpats pas mus ateina ar ne. Ar yra mumyse vietos viešpačiui, ar tik šventėms išlaidavimui ir triukšmui. Ar mūsų siela atvira kaip mūsų šventosios motinos bažnyčios, kaip Marijos? O gal mūsų siela uždaryta? Ant jos durų mes pakabinome labai mandagų užrašą, prašome netrukdyti. Šiandien turime vis ir vis iš naujo kartoti – ateik. Ir stengtis, kad mūsų siela nebūtų uždara, kad prie jos nebūtų užrašo – prašome netrukdyti. Šito te nebūna niekada. Mūsų siela tebūnė atvira, tebūnė didelė siela, kad priimtų šiomis dienomis pas mus ateinantį viešpatį, kad pajustų tai, ką rytoj girdėsime visoje bažnyčioje kalbamoje antifonoje. Šiandien patirsite, kad viešpats ateis ir mus išgelbės, o rytoj išvysite visą jo garbę. Naujasis Kubos ambasadorius prie Šventojo Sosto, Rodney Alejandro López Clemente, pirmadienio rytą įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus. Misija pradedantis ambasadorius gimė 1946 metais. Baigęs psichologijos studijas Havanos universitete, iš pradžių buvo Kubos komjaunimo veikėjas, o nuo 1973 metų pradėjo darbą diplomatinėje tarnyboje. Prieš paskyrimą ambasadoriumi prie Šventojo Sosto, Rodney Alejandro López Clemente yra vadovavęs Kubos ambasadoms Rumunijoje, Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse tautose ir Italijoje.
Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Šią Evangelijos pagal Joną citatą Jeruzalės bažnyčių patriarchai ir ganytojai pradeda savo kalėdinį kreipimąsi. Džiaugiamės kartu su jumis įsikūnijimo slėpiniu. Esame netoli Betliejaus, kur tai įvyko ir kuris mums nuolat primena apie šią nuostabią tikrovę, rašoma žinioje. Tačiau kartais nesunku pamiršti pirmasias kalėdas, kurios vyko nestabiliame politinėme kontekste. Užkariautoje Romos imperija buvo galinga jėga. Erodo kerštas, nukreiptas prieš Betliejaus vaikelius, primena, kad smurtas tais laikais buvo įprastas. Pasaulis, į kurį Jėzus atėjo, nelabai skyrėsi nuo šiandieninės situacijos artimuosiuose rytuose, kur smurtas matomas kaip vienintelis būdas įvesti tvarką ir apsisaugoti ar atsilaikyti prieš priespaudą ir neteisingumą. Esame įsitikinę, kad smurtas nėra sprendimas. Jėzus Kristus, ateidamas kaip taikos kunigaikštis, parodė ne tik susitaikinimo su Dievu kelią, tačiau ir kaip mums susitaikyti vieniems su kitais. Taika turi prasidėti žmonių širdise, pripažįstant žmogiškumą, kuris yra bendras, kuriuo dalyjamės su kiekvienu žmogumi sukurtu pagal Dievo paveikslą, liudija Šventosios Žemės bažnyčių patriarchai ir vadovai. Pirmaisiais Jėzaus gyvenimo mėnesiais Marija ir Juozapas, ieškodami saugaus prieglobščio, turėjo bėgti į Egiptą. Tai primena apie 100 000 žmonių šiame regione, kurie kaip pabėgėliai buvo priversti leistis į panašias keliones, palikti savo namus ir viską, kas jiems buvo brangu, pabrėžė ganytojai, kviesdami tikinčiuosius melstis už tuos, kurie kalėdų metu yra toli nuo savo tėvynės, už visas jiems padedančias organizacijas, už pasaulio lyderius, kad šie imtųsi kurti tokią aplinką, kad niekam nebereikėtų ieškoti prieglobsčio svetur. Šios situacijos akivaizdoje mes džiaugiamės, kad Kristaus šviesa tebe šviečia ir net tamsiausiose vietose. Kaip kad dieviškasis žodis įsikūnijo Betliejaus kūdikėlyje, melskime, kad taip Dievo meilės, džiaugsmo ir taiko žodis taptų kūnu šiandien, kai mes atveriame savo širdis ir savo gyvenimus jo dieviškajam buvimui tarp mūsų.
Irako vyriausybė paskelbė Kalėdas valstybinę šventę, tad jau šių metų gruodžio 25-oji bus poilsio diena visiems krašto piliečiams. Krašto krikščionys ypač džiaugiasi šiuo nauju svarbiu jų bendruomenės pripažinimu. Jėzaus užgimimas skirtas ne vien mums krikščionims, o visiems žmonėms, pažymėjo Bagdado katalikų chaldėjų patriarchas Louis Rafael I Sako. Jis prieš savaitę laiške premjerui Al-Maliki tvirtino, kad Kalėdų paskelbimu nedarbo diena bus deramai įvertintas ir pripažintas irakiečių krikščionių bendruomenės veiksmingas įnašas į krašto plėtrą amžių bėgyje. Irako krikščionys ypač daug nukentėjo ir tebekenčia nuo islamistinio teroro, kuris prasidėjo toj pat po amerikiečių invazijos prieš 10 metų. Per užpuolimus buvo nužudyta 100 krikščionių, įskaitant vyskupą, kunigus, verslininkus, gydytojus ir politikus. Ramaus gyvenimo tėvynėje, viltį palaidoję krikščionys, pradėjo gausiai emigruoti iš šalies. Jie iki karo pradžios 2003 metais Irake galėjo būti per 2 milijonus tikinčiųjų, dabar jų skaičius sumažėjęs iki 300 tūkstančių. Dabartinė Irako vyriausybė, norėdama paliudyti artumą tautiečiams krikščionims vienos svarbiausių švenčių proga, kai kurias sostinės gatves papuošė šventiškai, o viename Bagdado rajone, kuriame santarvėje gyvena musulmonai, šitai, sunitai ir krikščionys, pastatė didelę kalėdų eglę prie Tigro upės kranto. Norime paskatinti krikščionis, kad jie pasiliktų savo gimtinėje ir atsisakytų minties emigruoti, pažymėjo Irako premjeras. Romos municipalitetas, metinė premija Roma už taiką ir humanitarinius veiksmus paskyrė jėzuitų pagalbos pabėgėlių centrui Centro Astarli. Apdovanojimu buvo įvertinti centro jau daugiau kaip 30 mečius vykdoma humanitarinio solidarumo veikla. Centras padeda prieglobščio Italijoje prašantiems pabėgėliams, suteikdamas humanitarinę ir juridinę pagalbą, maistą, nakvynę, taip pat darbą. Romos meras Ignacio Marino premijos įteikimo proga sakė, jog Centro Astarli laimi premiją savo konkrečių įsipareigojimų kiekvieną metų dieną. Centro Astarli veiklos svarbą priminė popiežius Pranciškus, kai rugsėjo mėnesį apsilankė centro būstinėje Romos miesto centre. Romos vyskupo apsilankimas ir dėmesingumas kiekvienam centre sutiktam asmeniui paliko gilų įspūdį. Šventasis tėvas susitiko tiek su centro vadovais ir savanoriais, tiek su jame aptarnaujamais pabėgėliais. Šventasis tėvas po apsilankimo užėjęs į greta esančią Jėzaus bažnyčią, priminė, jog tarnauti reiškia būti arti kito, reiškia jį priimti, suteikti pagalbą, parodyti dėmesingumą, ištiesti ranką be baimės ir be išskaičiavimų, taip kaip Jėzus, kai plovė mokiniams kojas. Romos vyskupo apsilankimo Centro Astarli įspūdžiais premjeros įteikimo metu dalyjosi Italijos sostinės meras. Pasak jo, įsiklausę į popiežiaus žodžius, visi turime pasiryžti tarnauti ir padėti vargstantiems juos ginti. Priimdamas premiją, statulėlę, mažą Romos vilkės kopiją, Centro Astali direktorius jėzuitas tėvas Giovanni Lamanna apdovanojimą dedikavo pabėgėliams, kurie kasdien kreipėsi pagalbos į jėzuitų centrą, ir 366 pabėgėliams iš Eritrejos, žuvusiems jūroje prie Lampedūzos pakeliui į Europą, kur tikėjosi rasti prieglobstį. Padėkos kalboje kunigas Lamanna sakė, kad visi Europoje turi jausti atsakomybę už šių žmonių žūtį ir stengtis, kad tokie dalykai daugiau niekad nesikartotų.
Tradiciškai gruodžio 24-ąją pasaulio išganytojo ateinančio nuplauti gimtosios nuodėmės gimimo šventės išvakarėse minimi Adomas ir Jeva, nors jų vardai į oficialų Romos bažnyčios kalendorių ir neįrašyti. Adomas yra pirmasis Dievo sukurtas žmogus, Jeva sukurta kaip Adomo gyvenimo draugė ir bendradarbė. Abu jie yra paties Dievo rankų kūrinys. Pasak pradžios knygos, pirmieji tėvai buvo apdovanoti nemirtingumo dovaną, kurią vėliau dėl savo neklusnumo Dievui prarado. Kas buvo Adomas ir Jeva? Ir ar iš viso įmanoma, kad visa žmonija būtų prasidėjusi nuo vienos žmonių poros? Biblija nėra biologijos traktatas, bet jos skelbimo esmė yra žinia, kad pasaulis ir žmogus yra Dievo kūrinys. Iš pradžios knygoje pateiktų dviejų žmogaus sukūrimo aprašymų taip pat aišku, kad vyrui ir moteriai lemta gyventi kartu, kad Dievas jiems skyrė ypatingą pašaukimą pratesti žemėje žmonių giminę, ir apdovanojo juodu savo malonę. Adomas ir Jeva rimtai nusikalto. Jų neklusnumas visai žmonijai užtraukė gimtąją nuodėmę. Tačiau šventasis raštas, konstatuodamas gimtosios nuodėmės faktą, kaip nors ypatingai pirmųjų tėvų nesmerkė. Evangelistas Lukas, pateikdamas Jėzaus genealogiją, jos pradžioje mini Adomą, kuris buvo Dievo sūnus. Velyknakčio liturgija kalba apie Kristaus nužengimą į pragarus ir išganimo žinios paskelbimą Adomui. Rytų bažnyčių ikonose dažnai vaizduojamas Jėzus iš pragarų išvedantis Adomą ir Jėvą. Pasak Jeruzalėje pirmaisiais krikščionybės amžiais susiformavusios tradicijos, Adomas buvęs palaidotas po Kalvarijos kalva ir nukryžiuotojo Kristaus kraujas, sungdamasis per žemę, palietė ir visų žmonių tėvo kaukolę. Palaimintas kūdikis, kurio dėka Adomas ir Jeva atgavo jaunystę, skelbė sirų apeigų kalėdinį liturgiją. Nors paprastai senojo Adomo ir naujojo Adomo Kristaus sugretinimas būdingesnis Velykų liturgijai, tačiau nemažesnės svarbos įvykis žmonijos išganimo istorijoje yra ir Dievo sūnaus gimimas kalėdos. Tad neatsitiktinai kai kurie liturginiai kalendoriai pirmuosius tėvus Adomą ir Jeva mini gruodžio 24-ąją, dieną prieš Kristaus gimimo iškilmę. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.